hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko faharoapolo. Fifoazana lehibe ara-pivavahana. Voalaza miloha ao amin'ny faminaniana entiny hafatry ny anjely voalohany ao amin'ny apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo fa hisy fifoazana lehibe ara-pivavahana rehefa toriana ny fiavian'i Kristy tsy ho ela. Nisy anjely tazana nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana ny filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny samby hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nitory ny hafatra tamin'ny fehmahery zany anjely zany nanao hoe matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Hitantsika izany eo amin'ny apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy fahaenina sy ny fahafito. Misy dikany lalina ny lazana fa anjely no mitory ifananarana io. Ny fahadiovana, ny voninahitra sy ny herin'ilay mpitondra hafatry ny lanitra no tian'ny fahendren'Andriamanitra hoenti maneo ny toetra ambony eo amin'ny asa ho tanterahan'ny hafatra sy ny hery amamboninahitra miaraka amin'izany. Nanidina teo afovoan'ny lanitra ilay anjely. Feo mahery no nilazan'ny hafatra fananarana izay nentiny ary notoriny amin'izay rehetra monina ambonin'ny tany izany ho an'ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena, ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Izany no fomba entina mampiseho ny fahafangiana ny fahafitan'ny asa sy ny fivelarany manerana ny tany manontolo. Ny hafatra nentin'ilay anjely ihany koa dia manazava amintsika ny amin'ny fotoana isiny io fihetsehana lehibe io. Voalaza fa anisan'ny filazantsara mandrakizay izany ary manambara ny fiatombohan'ny fitsarana. Efa nitoriana tamin'ny andro rehetra ny fandimby ny hafatry ny famonjena, nefa ity hafatra ity dia ampahany na fizarana anankiray ao amin'ny filazantsara izay tsy azo toriana raha tsy amin'ny andro farany, satria amin'izay vao marina ny hoe tonga ny andro fitsarana. Mampiseho toejavatra mifampitohitoy ireo faminaniana izay mitarika ho eo amin'ny fisokafan'ny fitsarana ary marina tokoa izany raha ny voalaza ao amin'ny bokin'i Daniela no resahana. Nefa nomena baiko Daniela hanorona sy hanisy tombo-kase io ampahany faminaniana mikasika ny andro farany io mandra-piavin'ny farany. Raha tsy tonga eo amin'ny fotoana io isika dia tsy hisy hafatra mikasika ny fitsarana ho toriana izay nifototra tamin'ny fahatanterahan'ireo faminaniana ireo. Nefa amin'ny andro farany hoy ny mpaminany dia maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. Hitantsika izany eo amin'ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy fahaefatra. Nanafatra ny fiangonana ny apôstôly Paoly tsy hanantena ny fiavian'i Kristy fandrony mielohan'ny fotoana efa nolazain'Andriamanitra. Tsy ho avy indray izany raha tsy efa tonga aloha ny fiamorana hoy izy ka iseho ilay lehilahy nota. Voalaza ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa ka ny andininy fahatelo izay andininy izay. Raha tsy aty aorianan'ilay fiamorana lehibe sy rehefa mifarana ny fotoana lavabe hanjakan'io lehilahy nota io dia tsy afaka manantena ny fiavian'ny tompontsika isika. Ilay lehilahy nota izay lazaina koa fa zava-miafy ny tsy fankatoavan-dalàna, zanaky ny fahaverezana, ilay tena mpandika lalàna dia mampiseho ny fahefana papaly izay araka ny voalaza mieloha ao amin'ny faminaniana dia hitana ny fahefany faratampony mandritra ny 80 sy arivo taona. Ny farana tamin'ny taona 8 sy 7 arivo io fe-potoana io. tsy nety ho tonga talohan'io fotoana io zany ny fiavian'i kristy. Voafoaka n'io fampitandremana nataon'ny apôstôly paoly io avokoa ny andro kristianina rehetra atreo amin'ny taona 8:17. Mazava ny voalaza tsy ho avy melohan'ny taona 8:17 Jesosy, fa any ankoatra n'io fotoana io kosa, izany hoe aorian'io taona voalaza io, dia tsy maintsy hotoriana ny hafatra momba ny fiavian'i kristy fanondrony. Tsy mbola nisy hafatra toy izany notoriana tamin'ny andro lasa rehetra. Hitantsika fa tsy nitory an'izany ny apôstôly paoly. Fotoana lavitra mbola ho avy no notondroiny tamin'ireo rahalahiny ny amin'ny aviany tompo. Tsy nitory izany koa ireo mpanavao fivavahana. Ry Martin Lotera ohatra dia naminaviana ny fitsarana sahabo ho any amin'ny 300 taona aty aorianan'ny androny. Novahana ho fantatry ny rehetra nefa ny hafatra raketin'ny bokin'i Daniela nanomboka tamin'ny taona 8:17. Ny tombo ny fahalalana ny faminaniana ary maro no nitory ilay hafatra miezinezina fa akaiky ny fitsarana ary manakaiky ihany koa ny fiavian'i kristy indray eny amin'ny raha ny lanitra. Toy ilay fanavaozana lehibe ara-pivavahana tamin'ny taonjato fahina amin'ny folo dia niarany seho tamin'ny tany kristianina samihafa ny fietsehana advantista. Ny hoe advantista moa dia miandry ny fiavian'i Jesosy indray eny amin'ny raha ny lanitra fandrony, izay midikany. Tany Eoropa sy tany Amerika dia olom-pinoana sy tia vavaka maro no voatarika andinika ny faminaniana. Ka rehefa nanaraka ny voalazan'ny tsindrimandrin'Andriamanitra izy ireny dia nahita pirofo maro isy lahatra fa efa antombotra tokoa ny fiafaran'ny zavatra rehetra eto amin'n'ity tany ity. Tamin'ny tany samihafa dia nisy antokona kristianina vitsivitsy ny fanalavitoerana izay samy nino fa efa akaiky ny fiavian'ny mpamonjy noho ny fandinihana izy ireo fotsiny ihany ny soratra masina. Tamin'ny taona 1820 izany hoe telo taona tatỳ aorianan'ny nanadiadin miller, ireo faminaniana izay nanondro ny fotoam-pitsarana dia nanomboka nitoro ny fiavian'ny tompo tsy hoela i docteur Joseph Wolf, ilay misionera n'izao tontolo izao manontolo. Teraka tany Alemaina i Wolf, hebreo ny fiaviany satria ny rainy dia rabi Jiosy. Mbola tanora tokoa izy no efa resy lahatra ny amin'ny fahamarinan'ny fivavahana kristianina. Nanana saina nazoto sy tia karokaroka i Wolf, ka nahaliana azy iry ny niaino ny resaka fanao tao amin'ny tranony rainy raha nivory isan'andro tao amin'izany trano izany ireo hebreo tia vavaka nilazany amin'ny fanantenany sy ny fiandrasan'ny vahoakany ny amin'ny voninahitry ny fiavian'i Mesia ary koa ny famerenana ny Israely eo amin'ny maha izy azy. Indray andro raha nandre olona ny teny momba an'i Jesosy avy any Nazareta i Wolf dia nanontany hoe iza moa izany Jesosy izany? Dia hoy ny navaly azy: Jiosy nanatalenta be nefa niambo Mesia izy ka hanomelohany fitsarana Jiosy ho faty. Nahoana, hoy indray Wolf, no rava Jerosalema ary nahoana isika no lasa kibaba? Indrisy, hoy ny navalin'ny rainy, satria namonin'ny mpaminany ny Jiosy, izay no anto mianaka. Dia tonga tao an-tsain'ny Wolf avy hatrany ny hoe angamba mba mpaminany koa izany Jesosy izany a, ary novonoan'i Jiosy izy nefa tsy nanana heloka. Mafy loatra izay zavatra tsapany izay, ka na dia norarana tsy hiditra fiangonana kristianina azy izy dia matetika no nijanonjanona teny ivelany teny ny aino toroteny. Fony izy vao fito taona monja dia nirere tamin'ny kristianina anankiray efa zokony izay ny fanolobodirindrina tamin'ny wolfa raha ny resaka momba ny ho fandresenyny israely rahatr'izay amin'ny hiavian'ny mesia. Namaly azy tamin'ympahalemem-panahy nefa lailay antitra ny resaka taminy ary nanao hoe, mbola hambarako anao anaka izay tena mesia marina, jesosy avy any Nazareta izany, izay no ombonin'ny razanareo tahaka ny nanaovany ireo mpaminany fahiny ihany. Ndeha mody anaka dia vakio ny toko fahatelo amin'ny 50 ao amin'ny bokyny Isaia dia ho resy lahatra ianao fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Voafatotry ny faharesen-dahatra avy hatrany Wolfa tamin'izay fotoana izay na dia mbola kely aza. Lasa nody izy ary novakiny ny teny faminaniana milaza momba an'i Jesosy voarakitra ao amin'ny bokyny Isaia toko fahatelo amin'ny 50. Ary dia gaga izy raha nahita fa tanteraka tamin'ny fomba feno teo amin'i Jesosy avy any Nazareta tokoa ny voalaza ao amin'ny Isaia toko fahatelo amin'ny 50. Marina ary veny teny n'ilay kristianina ny eo natamiko iny ho izy ny teny rery. Dia nangataka fanazavana tamin'ny rainy momba ny faminanian'io i Wolfa, nefa dia fahanginana ny toro fahavinirana no setrin'izany, ka dia tsaha intsony izy ny resaka mikasika an'izay tamin'ny rainy. Na dia izany aza dia vo mainka nampitombo ny fahaniriny ahalala bebe kokoa momba ny fivavahana kristianina izany. Natao izay tsy ahazony ny fahalalana ny tadiaviny raha ny tao amin'ny tokantrano Jiosy nisy azy, nefa raha vo iraika ambin'ny folo taona monjy izy dia niala tao amin'ny tranony rainy ka lasa tany amin'izao tontolo izao hitady fanabiazana ho an'ny tenany. Ahafahany mifidy izay fivavahana tiany ny asa ho ataony mandritry ny androm-piainany. Nahita fialofana tany amin'ny havana izy aloha, nefa vetivety foana dia niroahana izy ireo satria mpivady mpinoana ono, ary dia voatery onjonjona izy rery sisa i Wolfa. Tsy nanana na dia vola kely akory azy izy raha nandeha nitady lalana tany amin'ny firenena hafa. Nifindrafindra toerana izy, nianatra mafy, namelo tena tamin'ny fampianarana teny Hebreo ihany koa. Tatiaoriana dia tafahoana tamin'ny mpampianatra katolika anankiray izy, ary noho ny asa mangina nataon'ity mpampianatra katolika ity dia voatarika hanaiky ny finoana romanina izy ary nikasa ny ho tonga misionera tamin'ny vahoaka ny fireneny. Taona vitsy tatiaoriana dia nasesika io fikasahana io hanohy ny fianarany tao amin'ny kolejy fampielezana ny finoana tany Roma i Wolfa. Nampangaina ho eretika izy noho ny fahazarany manana fisainana manokana ho an'ny tenany sy ny fomba fiteny vatambatana izay fanaony rehefa hitany fa misy zavatra tokony ahitsy. Nopotsipotsiry ny ampahabe maso mantsy ireo fanao miompampana teo amin'ny fiangonana romanina, ary noho izingiziny ny mahailaina ny fanavaozana. Na dia nandriandrianny mpitondrambony tao amin'ny eglizy romanina azy izy tamin'ny voalohany, dia nisorona tao Roma tatỳ aoriana kely foana. Nataon'ny fiangonana andromaso izy ary nafindrafindra toerana mandra-pahitan'izy ireo mazava tsara fa i Wolfa dia tsy ho voatarika nao vina nao vina ilevitra ao ambany fanandevozan'ny fivavahana romanina. Nolazaina fa tsy laitra narina ity lehilahy ity ka dia navelana andeha tany amin'izay tiany aleha. Dia lasa naka ny Angletera i Wolfa ary nandray ny finoana protestanta ka niray tamin'ny fiangonana anglikana. Rehefa nianatra roa taona tao izy dia nivoaka hiasa tamin'ny taona 1820. Rehefa nikeny Wolfa ny fahamarinana lehibe momba ny fiaviany Kristy voalohany tamin'ny mahalelahory sady zatra ny fahoriana azy, dia hitany fa abaribary ny faminaniana mazava toy izany koa ny fiaviany fandrony amin'ny kery sy amboninahitra. Ary raha nitady izay hitarianareo jiosy mpiray firenena aminy ho eo amin'i Jesosy avy any Nazareta, amin'ny mahailaina ampanantenaina azy i Wolfa, ary nanondro azy ireo ny fiaviany voalohany tamin'ny fanetretena ho sorona noho ny fahotany olombelona, dia nampianariny azy ireo koa ny amin'ny fiaviany Jesosy fanondrony amin'ny mahampanjaka sy mpanafaka azy. Jesosy avy any Nazareta hoy izy ilay tena mesia marina, dia ilay ny fantsihana ny tanana matongony ary nentina tahaka ny ondro vonoina, ilailailay ory sady zatra ny fahoriana, ilay tonga teto an-tany fony afaka tamin'ny Joda ny tehim-panjakana ary ny tena fanapahana tsy ho anelanelan'ny tongony, dia ho avy fanondrony eo amin'ny raon'ny lanitra ary miaraka amin'ny trompetra ny arkanjely. Hitsangany eo amin'ny tendrombohitra Oliva izy, ary ilay fanapahana izay napetraka fahiny tamin'ny Adama tamin'ny famoronana kanefa veriny Adama, dia omena an' Jesosy. Anjaka amin'ny tany manontolo Jesosy hitsahatra ny fitolokoana sy ny fitarainan'izao ary rehetra izao, fa iram-piderana sy fisaorana no hore. Rehefa ho avy Jesosy amin'ny voninahitry ny rainy miaraka amin'ny anjelin'ny masina, dia hitsangana aloha ireo mpino maty, araka nyvoalaza amin'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra ka ny andininy fahenina ambin'ny folo sy ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo. Ireo nodimandry eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Io no ataontsika kristianina hoe fitsanganana voalohany. Amin'izay fotoana izay dia hiverina amin'ny loniny ny toetry ny biby, araka nyvoalaza ao Isaia toko faraika ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andininy fahenina, manao hoe: ary ny ambody hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy. Ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely mifa iray toerana, ary ny zazakely no iroaka azy. Ary ankoatr'izay dia hanjaka iran-tany ny fiadanana, hibanjina ny tany indray ny tompo ka hiteny hoe indro tsara indrindra izany. Nino i Wolfa fa akaiky ny fiavian'ny tompo indray eny amin'ny raon'ny lanitra. Ny fikaroana sy ny fanazavana nataony mikasika ireo fe-potoana ara-paminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i Daniela momba ny atanterahan'ilay famaranana lehibe ny zavatra rehetra isehon'ny fitsarana any an-danitra, dia azo lazaina fa taona vitsimonja no nahasamihafa ny asa marika nataony raha mitaha aminataony Miller. Ireo izay nanantitrantitra araka nyvoalazany soratra masina fa ny amin'ny andro sy ny ora dia tsy misy mahalala, mba ilazana fa tsy azo fantarina naoviana ny amin'ny fahatomorany fiavian'i Kristy, dia nyvaliany Wolfa hoe moveny tompony ilaza fa tsy ho fantatra mihitsy io andro sy ora io. Move tsy nanome antsika famantarana momba ny fotoanandro mba ahazontsika mahalala farafahakeliny ny fahakekezan'ny farany sy ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raon'ny lanitra, tahaka ny hahafantarana ny fahatomorany lohataona rehefa manaroka ny rantsany aviavy ka mandravina izy, araka ny fanazavana omeny Jesosy eo Matio toko fefatra amby roapolo ka ny andininy faharoa amby telopolo. Tsy ho fantatsika ve io fotoana io, nefa izy tenany mihitsy no nampirisika antsika tsy ny hamaky ny bokyny Daniela mpaminany fotsiny, fa ny atakatra ny heviny ihany koa. Ary ao amin'io bokyny Daniela io indrindra no voalaza fa naorona ny teny hatramin'ny andro farany. Tsy andro farany tamin'ny androny izany, nefa ambara koa fa maro no azoto handinika. Ary tombo ny fahalalana araka ny voalaza amin'ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy faefatra. Ankoatr'izany dia tsy fikasan'ny tompo velively ny hilaza fa tsy ho fantatra ny fahatomorany fotoana hiaviany indray ny amin'ny lanitra. Ny amin'ny andro sy ny ora marina atongavany no tsy natao ho fantatry ny olona. Ampy ireo famantarana ny fotoanandro hoy i Wolfa manazava, mba ho fampirosiana antsika iomana ho amin'ny fiaviany, tahaka ny Noa izay notendren'Andriamanitra mba hanomana ny samy fiara milohany atongavan'ny safodrano. mikasika an'ireo fomba ny ekeny be sy ny maro ny amin'ny famoahana ny hevitry ny soratra masina, na ny mety na ny tsy mety, dia izao no nysoratany Wolf. Ny ankabeazan'ny fiangonana kristianina dia nivily niala tamin'ny hevitry ny soratra masina mazava ka nitodika ho amin'ny fomba fanazavan'ny bodista. Ny bodista moa dia ireo mpivavaka amin'ny boda izay manao an'ny boda ho andriamanitra mihitsy. Ny fomba fivavahan'ny bodista izay mirona ho amin'ny zavatra mialoalo toa velo ka mino fa ny ho fahasambaran'ny olona amin'ny ho avy dia ny hanititsidina eny amin'ny rivotra. Ankoatr'izay, izy ireo dia mihevitra fa rehefa miresaka mikasika ny hoe jiosy dia jentilisa no andraisana an'izay, ary rehefa miresaka mikasika an'i Jerosalema indray a dia tsy maintsy fiangonana no andraisany an'izany. Ary raha ny aminy hoe tany indray no holazainao dia ny lanitra ny dikan'izay amin'izy ireo. Ary momba ny fiavian'ny tompo dia ny fandrosoan'ireo fikambanana mandeha misionera no dikany, ary ny hoe miakatra eo amin'ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia midika ho fivorimben'ny metodista. Nandritra ny 70 taona hatramin'ny taona 1870 ka hatramin'ny 1878 dia nitety tany betsaka i Wolf. Tany Afrika dia nitsidika any Egipta sy Etiopia izy. Tany Azia dia nitety any Palestina, Syria, Persia, Bokara sy Inde i Wolf. Nitsidika any Etazonia koa izy, ary nandritra ny diany nakany dia nitory tao amin'ny nosy Saint Helena i Wolf. Tonga tany New York ihany koa izy tamin'ny volana Aogostra 7/800. Ary rehefa avy nandaha teny tao amin'io tanàna io izy dia lasa koa nitory tany Philadelphia sy Baltimore, ary farany dia niroso nakany Washington. Ary tao Washington ho izy no nihevitra narosonyilay filoha teo aloha John Quincy Adams tao amin'ny voamiera anankiray nisy teo amin'ny antenimirampirenena dia laniny be sy ny maro fa azoko ampiasaina ny hevitra malalaky ny antenimiera mba hanaovako famelabelarana. Izay nataoko indray mandeha tamin'ny andro asabotsy, ary natrehny mambra rehetra tao amin'ny antenimiera sy ny evekan'ny Virginie, ary ireo mpitondra fivavahana siponina tao Washington. Ireo mambra ny fitondram-panjakana tany New Jersey sy tany Pennsylvania dia nanome ahy izany voninahitra izany ihany koa, ary teo anatrehan'izy ireo no nanaovako famelabelarana mikasika ireo fikaroana nataoko tany Azia sy ny amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy hita maso. Nitety tany maro izay tena azo lazaina fa mbola dia i Dr. Wolf. Tsy nanana ny fiarovan'ny manam-pahefana avy tany Eropa izy tamin'izany, ary niaritra zavatsarotra be dehibe, ary nodidinyny loza maro tsy tambo isaina. Nokapohina izy, tsy nomena hanina, namidy ho andevo, ary nitelo novoeloka ho faty. Norobain'ny mpangalatra izy, ary indraindray dia efa saika maty ny etaeta. Indray mandeha dia nongotana teny amin'ny avokoa izay rehetra nananany, ka navela andeha tsy mikiraro tamin'ny lalana kilometatra 100 nitety tendrombohitra izy. Ny ranomandry amin'izay dia nifafy eny amin'ny endriny, ary ny tongony nianjaka ngoly noho ny tany vontony ranomandry. Rehefa nomen'ny olona fampitandremana izy mba tsy andeha any amin'ireo foko mbola di sady fahavalo raha tsy hoe nga mitondra fiadiana, dia izao ny navaliny: efa nivatsy fiadiana dia ny fivavahana ny hafanampoan'i Kristy sy ny fahatokiana ny fanampiny. Ataompoko izy ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana, ary ety an-tanako ny Baiboly. Nentiny niaraka taminy nataiza-nataiza naleany ny Baiboly amin'ny teny hebreo sy tamin'ny teny anglisy. Tamin'ny 5 taona taty aoriana dia hoy izy hoe navelako hisokatra teo an-tanako ny baiboly, tsapako fa tao ny boky io ny heriko ka afaka hanoana tsara io tenin'Andriamanitra io. Toy izany no nanoizany ny asany mandra-pahatonga ny afatra momba ny fitsarana hanerana ny ankabiazan'ny faritra misy ny olona rehetra eto an-tany. Tamin'ny Jiosy, ny Turka, ny Parsi, ny Indo ary firenena maro samihafa no nizaran'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny samihafa, ary atraizatraiza dia notoriny ny fahatomorany fanjakan'ny Mesia. Tamin'ny diany tany Bokara no nahitany olona lavitoerana sady nitokamonina izay nitana ny fampianarana ny amin'ny fiavian'ny tompo tsy hoela. Ny arabo any Yemena hoy izy dia manana boky atao hoe Sera izay milaza ny amin'ny fiavian'ny Kristy fandrony sy ny fanjakam-boninahiny, ary nanantena toejavatra lehibe iseho amin'ny taona 1948 izy ireo. Tany Yemena dia nijanona henemana niaraka tamin'ny zanak'i Rekabao hoy ihany Wolf. Tsy misotro divay izy ireo, tsy mamboly voaloboka, tsy mamafy voa ary mitoetra anday. Ary dia nahatsiaro ny Jonadaba fahiny aho izy ilay zanak'i Rekaba, ary toa nahita ny zanak'Israely teo aminy aho avy amin'ny taranak'Idana izay niandry tahaka ireo zanak'i Rekaba ny fiavian'ny Mesia tsy hoela eny amin'ny raon'ny lanitra. Nisy misionera hafa koa nahita finoana tahaka an'izany avy tany Tartari. Tartari mo na antsoina koa hoe Tatary dia firenena mpiady avy any Azia afovoany. Nisy piretra Tartari izay nametraka fanontaniana tamin'ny misionera momba ny fotoana hiavian'ny Kristy fandrony. Rehefa namaly ilay misionera ary nilaza fa tsy mahalala na inona na inona momba an'izany izy dia gaga de gaga ilay piretra, noho ny tsy fahalalan'ny olona izay milaza ny tenany fa mpampianatra baiboly kanefa tsy mahafantatra akory ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ireo lanitra. Ka dia nambara nyity piretra ity taminy ny finoany izay mifototra amin'ny faminaniana fa ho avy eo amin'ny manodidina ny 1978 Kristy araka ny fahalalany sy ny faripahaizany tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny 1928 andeha natomboka notoriana tany Angletera ny afatra momba ny fiavian'i Kristy fandrony ny amin'ny lanitra. Tsy voafaritra tsara sahala amin'ny tany Amerika ny fietsehana tany Angletera. Tamin'ny ankapobeany dia tsy nampianarina ny amin'ny fotoana marina hiavian'i Jesosy fa notoriana atraizatraiza kosa ny fahamarinana lehibe momba izany fiavian'i Kristy vetivety amin'ny kery sy amboninahitra izany. Ary tsy teo amin'ireo mpisintaka sy tsy mpanaraka ny fomba ny be sy maro ihany izany. Nolazainy Moran Brock, mpanoratra anglisy, fa tokony ho 700 ireo mpitandrina natao amin'ny fiangonana anglikanina no nitory ity filazantsara ny fanjakana ity. Ny afatra izay nanondro ny taona 1978 ho fotoana hiavian'ny tompo dia nambara koa tany Angletera ny ely atraizatraiza ireo boky mikasika ny fiavian'i Kristy avy any Etats-Unis, ary ankoatr'izany dia nisy boky sy gazety natonta indray tany Angletera. Ary tamin'ny taona 2018 ingay Robert Winter, teratany anglisy, izay nandray ny finoany mikasika ny fiavian'i Kristy tany Amerika dia niverina tany an-tanindrazany mba hilaza n'izany vaovao mafaly izany amin'ireo mpiray tanindrazana aminy. Betsaka no nirahina taminy teo amin'ny asa, ka dia voatory tamin'ny faritra samihafa tany Angletera ny afatry ny fitsarana. Tany Amerika Tsimo, teo anivon'ny fahabarbarianina sy ny afetsen'ny piretra, dia nahita lalana ankeo amin'ny soratra masina ilakanja jesuita avy any Espaina, ka tamin'izany fomba izany no nandraisany ny fahamarinana momba ny fiverenan'i Kristy tsy hoela. Tery ampanahy hanome ny afatra fampitandremana izy nefa naniry koa hisoroka ny fanembatsembanana avy amin'ny Roma ka dia navoaka ny tamin'ny solona anarana hoe Rabi Ben Ezra ny heviny, ary niseho toy ny Jiosy ny ova fo izy. Tamin'ny taonjato fahavalombiny folo no nahavelomany lakenza, nefa tokony ho tamin'ny taona dimy amby roapolo sy valonjato sy arivo no voadika tamin'ny teny englisy ny bokiny rehefa tody atrany Londres. Nahatonga ny olona izay efa nifo tamin'ny toromasony rahateo handalina bebe kokoa ny fitiavany izany hoe fiaviany Kristy fandrony izany ny namoana io boky io. Tany Alemaina dia efa tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo i Bengel no nampianatra an'izany. Mpitandrina tao amin'ny fiangonana loterana izy, sady nanandaza no ny fahaizana manokana nananany ny amin'ny baiboly sy ny fanadiadiana ny momban'izany. Ny lofo tamin'ny fianarana teolojia i Bengel, izay efa nananany fironana rahateo no ny toetsainy fatrapamakafaka evidalina indrindra fa ny lafiny ara-pivavahana, ary izany dia mifanaraka tsara amin'ny fitezana izay noraisiny sy ny fifehezantena izay efa nitezana azy atry ny fonikely. Tahaka an'ireo tanoram-pandalin-javatra hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy maintsy niady tamin'ny fisalasalana sy ireo zavatsarotra momba ny fivavahana ingahy Bengel, ka tamin'ny safely teny feno fihetse-po no nentiny nilaza ny momba n'ireo zanatsipika maro izay nanindrona ny fony mahantra ka natonga ny fahatanorany ho lasa enta-mavesatra. Noho izy anisan'ny mpihevitra ratany Wurtemberg dia niaro ny fahafana ra-pivavahana izy. Na dia niazona ny zo sy ny tompontsoan'ny fiangonana azy izy, dia niaro ihany koa ny fahafahana ara-drariny rehetra izay omenareo rehetra mahatsapa ho voatery noho ny feo ny fietreretany hiala tsikambana aminy. Ary dia mbola tsapa ao amin'ny faritany izay nahaterahany mandraka kehitriny ny vokatra maso avy tamin'izany fihetsika nasehony Bengel izany. Teo ampanomanana toroteny izay hatao amin'ny alahadin'ny Advento avy tao amin'ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo i Bengel no nitosaka tao an-tsainy ny fahazavana momba ny fiavian'i Kristy fandrony. Nivelatra teo anatrehany ka azony mazava tsy mbola nisy tahaka an'izany ireo faminaniana ao amin'ny boky ny Apokalipsy. To nanafitra azy ny fahatsapany ny mahazava-dehibe sy mahatalanjona ireo toejavatra izay nasehony mpaminany sy ny voninahitra mamirapiratra hananan'ireo zava-miseho ambaran'ny mpaminany ka voatery najanony aloha ny fandiniany ny fotokevitra izay nokasai no toriana. Raha teny amin'ny pulpitra izy dia niseho taminy tamin'ny fomba mazava indray ny fampianarana mikasika an'izany fiavian'i Kristy fandrony izany, ary niseho tamin'ny fomba izay manan-kery indrindra tao amin'ny sainy. Hatramin'io fotoana io dia nanoka tena handinika ny faminaniana ngiahy Bengel, indrindra ireo faminaniana voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, ary vetivety dia niaiky marina izy fa tena nanondro ny fiavian'i Kristy ho akaiky tokoa ny bokyn'ny Apokalipsy. Ny vanandro nametrahany ny fotoana hiavian'i Kristy fandrony dia taona vitsy de vitsy taorianan'izay nolazainy ngiahy Miller. Ny ely eran-tany kristianina ny asa soratr'i Bengel, saika ny olona rehetra tao amin'ny fanjakan'i Wittenberg no nanaiky ny fomba fijeriny ny faminaniana ary ny hitatra hatrany amin'ny faritra hafa tany Alemaina izany. Dia nitoy ihany io fihetsehana io taorianany nahafatesany ka re era ny Alemaina ny afatra momba ny fiavian'i Kristy tamin'ny fotoana indrindra izay nahasarika ny saina momba an'izany tany amin'ny tany hafa. Tamin'ny fotoana voalohandohany dia nisy mpino nakany Rosia ka ny findramonina tany, ary mbola tazonony fiangonana Alemanna any amin'io tany io ny finoana ny fiavian'i Kristy tsy ho ela. Namirapiratra tany Frantsa sy tany Suisse ihany koa ny fahazavana. Tany Genève izay nampielezan'ny Farel sy ry Calvin ny fahamarinana momba ny reformasiona no nitoriany Gossen ny afatra momba ny fiavian'i Kristy fanondrony. Fony mbola mpianatra tany an-tsekoly Gossen dia efa nifanehitra tamin'ny toetsaina miankina amin'ny sain'ny olombelona fotsiny na ny rasionalisma izay nanerana any Eropa manontolo nandritra ny tapan'ny farany taonjato fahavalo ambin'ny folo sy ny fiatombohan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Ary raha niditra ho mpitandrina izy dia tsy vitany hoe tsy nalala ny tena finoana marina fotsiny ihany fa niorona koa ho amin'ny fisalasalana momba ny finoana izay lazaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Teo amin'ny fahatanorany dia efa nahaliana azy ny fandinihana ny faminaniana. Rehefa avy namaky ny tantaran'ny fahiny nosoratan'ny Rollin izy dia voasarika ho amin'ny famakinan'i Daniela toko faharoa ny sainy. Ary nanaitra azy mafy ny nahita fa ny faminaniana voarakitra ao amin'ny bokin'i Daniela dia tena tanteraka marina tsy nisy diso mihitsy araka ny hita ao amin'ny soratra nataon'ny mpanao tantara. Vavolombelo ny mahavy amin'Andriamanitra ny soratra masina izany izay toy ny vato fantsika ho azy teo anivon'ny loza namely tamin'ireo taona taty aoriana. Tsy nety afa-po tamin'ny fampianarana tsy niankina fa tsy tamin'ny sain'ny olombelona ingahy Gossen ka noho ny fianaran'ny baiboly sy ny fikatsahan'ny fahazavana mahiratra kokoa dia voatarika teo amin'ny finoana marina izy no ny afaka fotoana foimonja. Raha mbola nanohy ny fanadihadiana nataony momba ny faminaniana Gossen dia tonga taminy ny finoana fa efa akaiky ny fiaviany tompo ary latsaka lalina tao am-pony mazava miezinezina sy mahamavesadanja izany fahamarinana lehibe izany ka dia niriny nitondran'izany eo anatrehny vahoaka. Kanefa tena vato ny sakana teo amin'ny diany ny finoana izay efa raiky tapisaka mialoha tao amin'ny vahoaka izay natonga azy ireo hino fa zava-miafina tsy takatry ny saina ireo faminaniany Daniela. Noho ny farany dia tapa-kevitra ihany ingia Gossen tahaka ny efa nataon'ny Farel fahiny tamin'ny toriny ny filazantsara tao Genève fa anomboka amin'ny ankizy izy izay nantenainy fa azon'ny misarika koa ireo ray aman-dreniny. Tiako raha mazava tsara hoy izy taty aoriana raha nilaza ny amin'izay nokendreny tamin'io ezaka nataony io izy tsy noho ny mahazava bitika izany afatra izany akory fa noho izany afatra izany tena sarobidy indrindra aza izany no naniriny haneo izany amin'ny endrika mahazatra ary nanambarany azy tamin'ny ankizy. Niriko izy ny hiainona ary natahotra ao fandrao tsy misy mpiaino ahy raha tanika ny olondehibe aloha no natoniko voalohany. Noho izany dia nanapa-kevitra hanatona ny zandriny indrindra aho. Nanangona ny ankizy aho aloha ary raha hitako fa nitombo isa izy ireo hita fa miaino finaritra sy liana ary raha hitako fa azo ny siainy azavaina tsara izany dia azoko antoka fa vetivety dia isy andihan'olona faharoa indray iaino ahy ary dia ho anjarany lehibe ny mahita fa mety koa ny ipetrahany sy ianarany tahaka ny nataon'ireo zaza ireo. Rehefa tanteraka izany dia azo ny fandresena. Naombo ny ezaka nataony. Raha niteny tamin'ny ankizy izy dia tonga ny ainy koa ny olondehibe. Feno mpiaino nanongila tsofina ny rian'ny fiangonana ary tao anatin'ireny olona ireny dia nisy olona ambony sy manapahaizana, nisy vahiny sy olona hafa firenena tonga nitsidika any Genève ary dia tamin'izany fomba izany no nampiely ny afatra ho amin'ny faritra hafa. Nahazoany Gossen fampahirezana ny fahombiazany ka nataony printy ny lesona ary nanantena izy fa hampandroso ny fandinihanan'ireo boky momba ny faminaniana ao amin'ny fiangonana amin'ny teny frantsay izany. Ny famoahana fampianarana natao ho an'ny ankizy ho izy dia toy ny milaza amin'ny olondehibe izay matetika tsy ny raharahany boky tahaka an' ireny noho ny fiheverana diso fa maizina ho ny ireny. Ary izany dia toy ny milaza amin'ireo ray aman-drenyireo koa hoe ahoana ary ny mahamaizina an'izany teny mazava tsara izany raha ny ankizy aza dia afaka mahazo azy? Nanana faniriana lehibe aho hoy indray Gosenna dia ny atonga ny fahalalana ny faminaniana ho ankafiziny maro eo amin'ireo andia nondrontsika raha azo atao. Tsy misy ho izy raha araka ny hevitro ny fianarana hafa izay hifanentana kokoa amin'izay ilain'ny androntsika noho io fampianarana io. Io ho ihany Gosenna no hanampy antsika hiomana ho amin'ny fahoriana lehibe izay efa manakaiky sy hahatonga antsika hiambina eo ampiandrasana ny fihavian'i Jesosy indray any amin'ny raon'ny lanitra. Na dia anisan'ny nalaza sy nankasitrahana indrindra tamin'ireo mpitoroteny tamin'ny teny frantsay izay Gosenna dia nesorona tamin'ny mampitandrina azy izy rehefa afaka fotoana kely taorianan'izay. Ny antony lehibe indrindra ny ampangana azy moa dia satria tsy nampiasa ny fotom-pianaran'ny fiangonana izy raha nampianatra ny tanora fa ny baiboly no nampiasainy. Ny hany voarakitra tamin'ireny boky ny fiangonana ireny mantsy dia fampianarana izay maivamaivana sady nankinina tamin'izay tratry ny sain'ny olona fotsiny ihany. Tatỳ aoriana dia tonga mpampianatra tao amin'ny sekoly fianarana teolojia i Gosenna, ary rehefa tonga ny alahady dia notohizany ihany ny asany nampampianatra fotompampianarana azy ka dia niteny tamin'ny zaza sy nampianatra azy ireo ny soratra masina izy. Anisan'ny nahaliana fatratra koa izay nysoratany momba ny faminaniana tamin'ny mahaprofesora azy tamin'ny alalan'ny gazety sy tamin'ny ilay asa tiany indrindra dia ny mampianatra ny ankizy no nanohizany nandritra ny taona maro tamin'ny fomba mangina ny asany izay ny hitatra hatrany an-trany ary natonga azy ho fiasana manintona ny sain'ny maro ho amin'ny fandiniana ny faminaniana izay naneho fa teny efa akaiky tokoa ny fiavian'ny tompo eny amin'ny raha olanitra. Tany Skandinavia koa dia notoriana ny afatra momba ny fiavian'i Kristy ary nihitatra traizatraiza ny fahalianana momban'izany. Betsaka ireo olona izay ny fo avy tamin'ny finoanom-poana izay ny anteherany ka niaiky ny fahotany sy niala tamin'izany ary nitady famelan-keloka tamin'ny anaran'i Kristy ary tamin'ny anaran'i irery ihany. Toy ny mazatra dia nanohitra n'izany fihetsehana izany ireo mpitondra fivavahana tao amin'ny fiangonam-panjakana, ary no niezaka nataon'ireto mpanenjika ireto dia nisy nahiditra mponja ny sasany tamin'ireo nitory ny hafatra. Tamin'ny toerana maro izay nampanginana an'ireo mpitory ny fiavian'ny tompo tsy ho ela dia sitrak'Andriamanitra ny nandefa ny hafatra tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny alalan'ny ankizy madinika. Koa satria mbola tsy ampitona izy ireo dia tsy nanana hery isakana azy ny lalàm-panjakana ka dia navela iteny tsy voasakatsakana ireny ankizy ireny. Tao amin'ny antokon'olona ambanimbany no tena nisy an'io fihetsehany io, ary ny trano tsotsotra ny mpiasa no nivorin'ny olona hiain'ny hafatra fampitandremana. Ireo zaza mpitory teny koa dia tantsamahantra ny ankabiazany. Nisy tamin'izy ireny tsy nihoatra ny enintaona na valotaona. Ny fiainany dia vavolombelona fa tena tiany mpamonjy izy ireo sady niezaka hivelona tamin'ny fankatoavana ny fitakiana masina avy amin'Andriamanitra, ary fahendrena sy fahaizana fahita eo amin'ny zaza mitovy taona aminy no nasehona izy ireny teo amin'ny fiainany andavanandro. Fa rehefa teo anatrehany vahoaka kosa izy ireny dia nibaribary fa hery ambonin'ny talenta nananany no nanetsika azy ireo. Niova mihitsy ny feony sy ny fihetsiny, ary tamin'ny hery malasa eritreritra no nanomezandrenaka izy ireny ny hafatra fampitandremana momba ny fitsarana, ka ny teniny soratra masina mihitsy no nampiasainy. anisan'ireo teny voasoratra ao amin'ny soratra masina ary nampiasain'ireny ankizy mpitory teny ireny ny voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo manao hoe matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Nanankina ny fahotan'ny olona ireo ankizy ireo ka tsy ny faratsy toetra sy ny fahalotoana fotsiny nomeloiny fa nokiany ireny ankizy ireny koa ny toetra araka izao tontolo izao sy ny fiemorana. Ka nananatra ny mpiaino izy ireo hilomay handositra ny fahatezerana ho avy. Nangovotra ny olona raha ny aino ny teny tamin'ny fony ireo olona ireo ny fanan'Andriamanitra izay nandresy lahatra. Maro ny voatarika andinika ny soratra masina tamin'ny zotom-po vaovao ary nandalina izany bebe kokoa. Betsaka tamin'ireo tsy malala onony sy ny ratsy fitondrantena no niova fo. Ny sasany niala tamin'ny fanaony tsy marina ary nisy asa vita izay niavaka indrindra. Hany ka na ireo mpitandry natao amin'ny fiangonam-panjakana aza dia voatery ny aiky fa ny tanan'Andriamanitra no niasa tamin'ny alalan'ireo zaza ireo izay nitoriana izany fiavian'i Kristy indray eny amin'ny raony lanitra izany ary nitaomana ny olona rehetra mba hibebaka. Sitrapon'Andriamanitra ny nitoriana ny vaovao momba ny fiavian'ny mpamonjy tany amin'ireo tany Skandinavia. Ary rehefa nampanginina ny feon'ny mpanompony dia nataony tao amin'ny ankizy ny fanahiny mba ahavitanany asa. Fony Jesosy nanakaiky an'i Jerosalema ary notrony ny vahoaka marobe feno aravona, nanao orakoram-pandresena sy nanofahofa sampandrofi ary niarahaba azy ho zanak'i Davida, dia nangataka an'i Jesosy ampangina azy ireo kosa ny fariseo feno fialonana. Nefa dia nivalian'i Jesosy fa fahatanterahan'ny faminaniana izany rehetra izany, ka raha angina ireo dia nivato mihitsy no hiantsoantso. Tamin'izay fotoana izay moa dia natahotra ny vahoaka noho ny fandrahoana ny mpisorona sy ny mpanapaka, ka dia najanona izy ireo ny antsoantso mpifaliana raha niditra ny vavadin'i Jerosalema Jesosy. Fa ny ankizy kosa izay teo amin'ny kianjan'ny tenimpoly avy eo no nanoa ny hira ka sady nanofahofa ny sampandrofi noho ny antso hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida, hosana ho an'ny zanak'i Davida. Izany dia hitantsika voarakitra ao amin'ny bokin'i Matio toko faraiky amin'ny roapolo andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Rehefa sorina ny fariseo ka niteny tamin'i Jesosy hoe reno va izay lazain'ireo ankizy ireo, dia nivalian'i Jesosy hoe eny, tsy mbola nivakianareo va ny teny manao hoe avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza minono no hanamboaranao fiderana? Dia tahaka ny asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny ankizy tamin'ny fotoana ny avian'i Kristy voalohany, dia toy izany koa no niasany tamin'ny alalan'izy ireo mba hanambarana ny afatry ny fiavian'ny fanondrony. Tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra dia ny hitoriana ny fiavian'ny mpamonjy amin'ny olona rehetra sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena rehetra. Nomena ny William Miller sy ireo mpiara-miasa taminy ny fitoriana ny afatra fampitandremana tany Amerika. Nanjary foibe n'ilay fihetsehna lehibe momba ny fiavian'i Kristy ho tany lehibe io, ary tany no tanteraka tamin'ny fomba mivantana indrindra ny faminaniana momba ny hafatry ny anjely voalohany. Tonga hatrany an-tany lavitra ny asa soratry Miller sy ireo niara-dia taminy. Nataiza nataiza toerana efa nidiran'ny misionera nanerana an'izao tontolo izao dia nambara tany koa ny vaovao mahafaly momba ny fiverenan'i Kristy vetivety. Ny ely atraizatraiza ny afatry ny filazantsara mandrakizay. Matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Ny verimberina hatrany izany antso izany. Nandaitra lalina tao an-tsain'ny vahoaka ny fanambarana an'ireo faminaniana izay taona nondro ny fiavian'i Kristy ho amin'ny lohataonany 4:18. raha nitety ireo fantsakana samihafa ny afatra dia namoa fo a fitiavaka andre izany hatraizatraiza. Betsaka no resy lahatra fa marina ireo fonjakevitra momba ny fotoanandro voalaza ao anatin'ny faminaniana, ary dia resy lahatra nanao sorona ny avinavokevitra tao anatiny ka nandray ny fahamarinana tamin'ny mpifaliana. Nisy aza mpitandrina sasany izay namela ny fomba fijery sy ny fihetse-po izay nampisarasaraka tao amin'ny antokom-pivavahana nisy azy, ka nahafo ny karamany sy ny fiangonany ary niray tamin'ny fitoriana ny amin'izany fiavian'i Jesosy izany. Akavitsiana ihany anefa ireo mpitandrina izay nanaiky izany afatra izany, koa dia nankinina indrindra tamin'ireo olontsotra laika feno fanetrehtena izany. Ny mpamboly nandao ny saha famboleny, ny mpanao tao zavatra nandao ny fiasany, ny mpivarotra nandao ny entany, ny olona ny asa ho an'ny tenany dia nandao ny raharahany, nefa dia mbola vitsy ny isan'ny mpiasa raha nampitahina tamin'ny asa tsy maintsy atao. Ny tambesatra tamin'ny fanahan'ireo laika mpitory teny ireo izay tena mpiambina marina tokoa, ny fahitana ny toetry ny fiangonana izay mbola tsy nanana ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ary koa ny an'izao tontolo izao izay mbola nitoetra ao amin'ny faratsi-panahy, ka dia antsitrapo no niaretana izy ireo ny asa mafy, ny fiafiana sy ny fahoriana mba hahazony miantso ny olona ho amin'ny fibebahana mba ho famonjena azy ireny. Na dia notoerin'ny satana aza ny asa dia nandroso hatrany ary nekeny'ny olona anarivony maro ny fahamarinana momba ny fiavian'i Kristy. Re hatraizatraiza ny teny vavolombelona izay nampifoha ny fieritreretana nanaitra ny mpanota, na ireo teo amin'izao tontolo izao, na ny mambra fiangonana mba handositra ny fahatezerana ho avy. Tahaka ny Jaona mpanao batisa ilay mpiloha lalana ny Kristy dia napetraka ireo mpitory teny teo ampototry ny azo ny famaky, ka dia nampirisika ny rehetra hamovoany mendrika ny fibebahana izy ireo. Ireo antso nanaitra nataon'ireo laika mpitory teny ireo dia nifanohitra indrindra tamin'ny fanomezan-toky fa misy fiadanana sy fandriam-pahalemana re avy any ampilipitra izay nakamamiany be sy ny maro. Ary nataiza nataiza nitoriana ny afatra dia nanetsiketsika ny vahoaka izany. Ny fanambarana tsotra sy mivantana avy tao amin'ny soratra masina dia nampitoery ny fanahy masina tao am-po, ary nitondra faharesen-dahatra mavesatra izay vitsy no afaka nanohitra izany tanteraka. Nisy mpampianatra ambony momba ny fivavahana izay nifo tamin'ny toko mamitaka ny anteherany teo aloha. Hita ny fiemorany, ny toetra araka izao tontolo izao ny ainany sy ny tsy finoany, ary koa ny fiavinavonany sy ny fitiavatenany. Betsaka no nitady ny tompo tamin'ny fibebahana sy ny fanetretena. Ny fitiavany izay niraikitra ela tamin'ny zavatry ny tany dia nafantony nanomboka hatreo tamin'ny lanitra, nipetraka tamin'ny fanan'Andriamanitra, ary nanjary fona lefaka sy ny lefitra no nentiny ny ray feo tamin'n'ilay antso hoe matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Maro tamin'ireo mpanota no nametraka fanontaniana ny ranomaso ka nanao hoe inona no ataonay mba ho vonjena. Ireo izay nivelona tamin'ny halatra dia dodona mihitsy namerina izay nalainy. Izay rehetra nahita fiadanana teo amin'i Kristy dia naniry ahita ny hafa handray anjara tamin'ny fitahiana. Nitodika ho amin'ny zanany ny fony ray aman-dreny, ary ny fony zanaka ho amin'ireo ray aman-dreniny. Afaka ny fefin'ny avinavina sy ny fitokotokoana, nisy fiakehikeloka avy tao amin'ny fo, ary ny asa mafy ireo olona iray ankonana ho amin'ny famonjena ny akaiky azy indrindra sy ny tiany indrindra. Matetika dia re ny feo ny fivavahana mafana. Atraizatraiza dia nisy fanahy nitoloko mafy raha nitondra ny fifona ny teo anatrehan'Andriamanitra. Maro no nitolona nandritry ny alina tamin'ny fivavahana mba hahazo ny antoka fa voavelan'ny fahotany, na koa ny vavaka ho an'ny fivoam-pon'ny havany na ny mpifanolo-bodirindrina taminy. Ny fanizina tany amin'ny toeram-pivoriana ireo izay miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy fandrony avokoa ny sarangan'olona rehetra, na ny mpanankarena, na ny mantra, na ny ambony, na ny ambany, dia samy liana noho ny antony samihafa handre ho an'ny tenany ny fampianarana momba ny fiavian'i Kristy fandrony. Nosakanan'ny Tompony fanahin'ny fanoerana raha mbola nanazava ny antony finoany ireo mpanompony. Narefo ny fitaovana indraindray, nefa nanome hery ny fahamarinany ny fanahin'Andriamanitra. Tsapa tao amin'ireny fivoriana ireny ny fanatrehan'ny anjely masina, ary maro no nanampy isa ny mpino isan'andro. Raha naverimberina ny mpirofo mazava momba ny fiavian'i Kristy tsy hoela, dia vahoaka marobe no niaino tamin'ny mpahanginana tanteraka ireo teny na velona eritreritra ny lanitra sy ny tany. Tony fanatona mihitsy ny lanitra sy ny tany. Tsapa teo amin'ny antitra sy ny tanora ary ny lazondazony ny herin'Andriamanitra. Raha noto tany an-trano ny olona, dia teo ambavan'izy ireny an-trano ny fiderana, ary nanakoako tao amin'ny fahatonin'ny alina ny feo fifaliana. Na iza na iza nanatrika ireny fivoriana ireny, dia tsy afaka ny anadino ireo toejavatra tena nahaliana tokoa izay nambara tao anatin'izany fivoriana izany. Ny fitoriana fotoana voafaritra tsara iavian'i Kristy dia niteraka fanoerana mafy avy tamin'ny olona maro, avy tamin'ny saranga rehetra, avy tamin'ny mpitandrina teny ampilipitra, ka hatramin'ny mpanota mafy atoka indrindra izay sahany antsy ny fahatezeran'ny lanitra. Tanteraka ny teniny faminaniana manao hoe: fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filany, ka manao hoe: aiza ny teny fikiasanany amin'ny fiaviany? Fa hatr'izay no dian'ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Hitantsika izany eo amin'ny Petera faharotoko fahatelo andininy fahatelo sy ny fahefatra. Maro ireo niambo fatihan'ny mpamonjy ary nanambara fa tsy nanohitra mihitsy ny fampianarana ny amin'ny fiavian'i Kristy fanondrony, fa izay toeriny dia ny amin'ny fotoana voafaritra mazava ihany, ary marina izany raha ny fomba fijery azy maikamaika. Nefa ny mason'Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetra dia namaky ny tao am-pony ireny olona ireny, ary tsy ny fahamarinana no nanosika azy ireo hanohitra ny fitorianany fiavian'i Kristy. Fa izao tsy tiany izy ireo ny andreny momba n'izany fiavian'i Kristy hitsaran'izao tontolo izao amin'ny fahamarinana izany. Mpanompo tsy mahatoky izy ireo, ary tsy nahatanty ny fandiniana akaiky nataon'ilay Andriamanitra mandinika ny fo sy mandinika ny asany, ka nahatonga azy ireo hatahotra ny aona amin'ny Tompo. Tahaka an'ireo Jiosy tamin'ny andro ny avian'i Kristy voalohany, dia tsy voaomana handray an'i Jesosy izy ireo. Tsy nilaviny fotsiny ny hiaino ireo fonjakevitra mazava avy ao amin'ny Baiboly, fa nozimbazimbainy koa ireo olona miandry ny fiavian'ny Tompo. Diboky ny hafaliana Satana sy ny anjeliny, ary nalefa ny teny amin'ny tavan'i Kristy sy ny anjely masina ny fanarabiana ny laza fa kely loatra ny fitiavan'ireo vahoaka misoratena fa azy hanika tsy tiany izy ireo ny fisehoan'i Jesosy indray eny amin'ny raon'ny lanitra. Tsy misy olona mahalala na ny andro na ny ora. Izay ny fonjakevitra matetika indrindra narosonyireo mpanohitra ny finoana momba ny fiavian'i Kristy, ary marina izany araka ny voalaza ao amin'ny bokyn'i Matio toko faefatra amroapolo andinin'ny fahenina mitelopolo, manao hoe: fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza afa-tsy ny ray ihany. Mazava nefa ny voambara teo fa tsy tena ny fanoanana ny fahamarinana no nanosika ny sain'izy ireo. Koa dia nisy fanazavana tsy misy alokaloka sady mirindra tsara mikasika an'izany andininy izany izay nomena ireo nanantena ny fiavian'ny Tompo, ary dia voaseho mibaribary tamin'izany ny fampiasana diso anio andininy io izay nampiasain'ireo mpanohitra azy ireo. nolazain'i kristy ireo tenyireo tamin'ny resaka malaza nataony tamin'ny mpianany teo amin'ny tendrombohitra oliva rehefa niala farany avy tao amin'ny tempoly izy. Nametraka izao fanontaniana izao mantsy ny mpianatra tamin'izay fotoana izay: inona no famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao? Nolazain'i Jesosy tokoa ireo famantarana samihafa ary nampiny hoe, raha vo hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mbiaombaravarana izy. Izay nhitantsika eo amin'ny andinin'ny fahatelotelopolo amin'ny Matio toko fahefatra amin'ny roapolo. Aoka tsy hoentina manafoana ny teny anankiray nataon'ny mpamonjy ny teny hafa izay nambarany, fa mampitanila ny fahamarinana izany. Na tsy misy olona mahalala ny andro sy ny ora izay hahatongavan'i Jesosy aza, dia ampianarina kosa isika ary angatahana mba hamantatra ny fotoana mahakaiky an'izany fiavian'i Jesosy izany. Ampafantarina antsika koa fa raha tsy miraharaha ny fampitandremana nataony isika ka mandah na manao atsirambina ny fahalalana ny fotoana mahakaiky ny fiaviany dia ampididozantsika izany. Tahaka n'ireo olona izay velona tamin'ny andro Noa ary tsy nahalala ny fotoana ny aviany safidrano. Ny fanoharana ao amin'io toko io ihany dia mampifanohitra ny mpanompo mahatoky sy ireo izay tsy mahatoky, ary manameloka ireo izay miteny anakapo hoe maharitra ela ny tompo. Io fanoharan'io ihany koa dia mampiseho ny fomba hijeren'i Kristy sy ny famaliany soa ireo izay hitany fa miambina, ary mampianatra ihany koa momba ny fiaviany sy ireo izay mandahany izany. Koa amin'izany miambena hoy Jesosy, sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka hita azy manao an'izany fiambenana izany. Hitantsika eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny efapolo sy ny fahenina ambin'ny folo izany teny izany: koa raha tsy ambina ianao dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra aho ka tsy ho fantatra aho izay ora iaviako. Hoy ny voalaza n'ilay vavolombelona marina ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ka ny andininy fahatelo. Ny apôstôly Paoly dia milaza ny atokon'olona izay tsy ho vonina raha miseho ny tompo. Ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andro ny tompo, ary raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjo azy tampoka ny fandringanana ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Nefa izao no teny fanampiny ho an'ireo izay mitandrina ny fananarana nataon'ny mpamonjy: fa ianareo rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hatratranareo toy ny mpangalatra izany andro izany, fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na ny maizina isika. Izany teny izany dia hitanao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny faharoa sy ny fahadimy. Koa dia voaseho amin'izany fa tsy manamarina ny olona izay mijanona eo amin'ny tsy fahalalàna ny fahakekezan'ny fiavian'i Kristy mihitsy ny soratra masina. Nefa ireo izay mitady fialantsiny fotsiny ihany koa mba hitsipahany ny fahamarinana dia manentsy tadiny tsy haino izany fanazavana izany, ary mampanakoako lalandava ny teny hoe tsy misy mahalala na ny andro na ny ora. Teny izay mivoaka matetika eo ambavan'ireo izay mpaniratsira sasa sy ireo mpitandrina misoratena fa any Kristy. Rehefa nifony vahoaka ka nanomboka nanontaniny amin'ny lalàm-pamonjena, dia indro nitsangana nanelanelana azy ireo sy ny fahamarinana ireo mpampianatra ara-pivavahana, ary nitady izay hampitony ny tahotra tao anatin'izy ireo tamin'ny fandikana vilana ny tenin'Andriamanitra. Niray tamin'ny asan'ilay mpamadika lehibe ireo mpiambina tsy mahatoky ireo, ka niantsoantso hoe fiadanana, fiadanana, nefa Andriamanitra tsy niteny fiadanana akory. Tahaka an'ireo fariseo tamin'ny andron'i Kristy, dia maro no nandaha tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra sady ny sakana ireo izay hiditra tao. Ho takiana amin'izy ireo ny rany ireny fanahy ireny. Matetika dia ny ambany indrindra sy ny tivavaka indrindra tao amin'ny fiangonana no voalohany nandray ny afatra. Ireo izay nandinika ny baiboly ho an'ny tenany dia tsy afaka ny tsy ahita fa tsy araka ny soratra masina ny fomba fijeriny be sy ny maro ny faminaniana. Koa nataiza nataiza no nisy vahoaka izay tsy voafehiny hery miasa mangina avy amin'ireo mpitondra fivavahana, ary nataiza nataiza ihany koa no nisy olona izay nandinika ny tenin'Andriamanitra ho an'ny tenany, dia ampy ho an'ireny olona ireny ny fampitahana fotsiny tamin'ny tenin'Andriamanitra ny fampianarana momba ny fiavian'i Kristy, mba hampijoroana ny mahavy amin'Andriamanitra izany fampianarana izany. Betsaka no nienjehan'ireo rahalahy tsy nino mba azony mitanany toerany tao amin'ny fiangonana, dia nisy ireo izay nanaiky ny angina mikasika ny fanantenany. Ny hafa kosa nefa dia nahatsapa fa ny fijoroany ho mahatoky amin'Andriamanitra dia mandrara azy tsy hanafina ireo fahamarinana izay efa nankinin'Andriamanitra taminy. Tsy vitsy no naonga ny fiangonana, ary tsy inona no antony fa noho izy ireo nanambara ny finoany ny amin'ny fiavian'i Kristy fanondroany indray ny amin'ny lanitra. Sarobidy loatra ho an'ireo izay niaritra izany fitsapana izany ny tenin'ny mpaminany hoe: hoy ny rahalahinareo izay makahala anareo ka mandroaka anareo noho ny amin'ny anarako, hampiseho ny voninahiny anie Jehovah mba ho faly mahita ny fifalianareo izahay, kanefa ireny ho menatra kosa. Izany teny izany dia voarakitra ao amin'ny bokyny Isaia toko fahenina ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy. Lina dia lina tokoa ireo anjelin'Andriamanitra ny andry izay ho vokatry ny hafatra fampitandremana. Rehefa fandavana kampobe ny hafatra no hita teo amin'ny fiangonana, dia niverina tamin'ny alahelo ny anjely. Maro anefa no tsy mbola voasedra momba ny fahamarinana mikasika ny fiavian'i Kristy. Betsaka no voatariky ny lahy na ny vavy na ny ray aman-dreny na ny zanany ho amin'ny lalandiso, ka nino fa fahotana na dia ny mihaino fotsiny ny herezia arak'izay nampianarinareo izay milaza fa miandry ny fiavian'i Kristy indray eny amin'ny raha lanitra aza. Voabaiko ny anjely hiambina tsara ireo fanahy ireo, satria mbola hisy fahazavana hafa hamirapiratra eo aminy avy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Tamin'ny mpaniriana ny redareda tokoa no niandrasan'ireo izay nandray ny hafatra ny fiavian'ny mpamonjy. Efa akaiky ilay fotoana izay nantenan'izy ireo hionana amin'i Jesosy. Tamin'ny mpatoniana feno fanajana no nanatonan'izy ireo anio ora io. Nitoetra teo amin'ny firaisana mamy tamin'Andriamanitra izy ireo. Santatry ny fiadanana ho azy izany amin'ny ho avy mamirapiratra eo anoloany. Tsy nisy izay nanandrana izany fanantenana sy toky izany ho afaka hanadino ireo ora sarobidy izay niandrasany. Nandritra ny herinandro vitsivitsy talohan'ny fotoana dia najanona izy ireo ny akabiazan'ny asa mandraraha momba n'izao fiainana izao. Ireo mpino marina dia nandinika akaiky ny eritreriny sy ny fihetsepony rehetra toy ny olona efa eo ambavahoana, ary ora vitsisa tsy kipihan'ny masony tsy ahita intsony ny eto an-tany. Tsy nanao akanjo manokana izy ireo izay nampiavaka azy teo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy. Tsapany rehetra kosa nefa ny nilany pirofo anaty favonina ny aona amin'ny mpamonjy izy ireo. Ny fahadiovan'ny fanahy, ny toetra mampanahy voasasan'ny fanavotan'i Kristy no fitafiana fotsy izay nandrakotra azy ireo. Engane ka mbola hisy eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra io fandiniana lalina ny fo io, io finoana mafana sy feno fahavononana io. Raha toa ka nitoizan'izy ireo ho tahaka an'izany ny fanetrehny tena teo anatrehn'ny Tompo, ary nitoizany hatrany koa ny fangatahany teo amin'ny rakom-panavotana, ary nakary ny hatrany koa ny vavaka fangatahana nataony teo amin'ny rakom-panavotana, dia honanana fanandramana sarobidy lavitra noho izay ananany ankehitriny ny vahoakan'Andriamanitra. Mampalahelo mantsy ny zava-misy ankehitriny. Kely loatra ny fivavahana atao, kely loatra ny tena fahatsapana ny mahampanota, ary ny tsy fisiany finoana velona dia ahatonga ny maro tsy anana fahasoavana be dehibe izay azon'ilay mpanafitra omena. ny kiasa isedra ny vahoakany Andriamanitra. Nosaroana ny tanany ny fahadisoana natao mikasika ny fiempotoana ao amin'ny faminaniana. Tsy hitan'ireo izay miandry ny fiavian' Jesosy indray any amin'ny raon'ny lanitra ilay hadisoana, ary tsy hitan'ireo manam-pahaizana indrindra tamin'ny mpanohitra azy ihany koa izany. Izao mantsy no nolazain'ireo mpanohitra ireo: marina ny fanazavanareo ireo fiempotoana ao amin'ny faminaniana. Misy zava-dehibe madiva hitranga, fa tsy izay ambarany milera milotsy akory no hitranga. Ny fiovam-pon'izao tontolo izao no hitranga hoy ireto mpanohitra reto, fa tsy ny fiavian'i Kristy fanondroany velively. Lasa ny fotoana ny andrasana, nefa dia tsy niseho Kristy hanafaka ny vahoakany tamin'ny taona 1948. Tratry ny fahatsopanantenana mangidy ireo izay niandry ny mpamonjiny tamin'ny mpinoana marina sy tamin'ny mpitiavana. Nefa tanteraka izay nokasain'Andriamanitra, nisedra ny fon'ireo izay nilaza ny tenany fa niandry ny fisehoana izy. Maro tamin'ireo izay niandry azy mantsy no tsy nietany zavatra hafa afa-tsy nitahotra ihany. Tsy nandaitra na tamin'ny fony na tamin'ny fiainany ny fanekeny ny finoana. Rehefa tsy tonga ny toejavatra nandrasany dia ny fiavian'i Jesosy teny amin'ny raon'ny lanitra dia nilaza ireo olona ireo fa tsy diso fanantenana izy tsy akory, satria tsy nino mihitsy izy fa ho avy Kristy. Ary izy ireny dia anisan'ny voalohany izay nanaraby ny alahelon'ireo mpino izay niandry marina tokoa ny fiavian'i Jesosy tamin'ny fony. Jesosy kosa sy ireo tafiky ny lanitra manontolo dia nijery tamin'ny mpitiavana sy fangorahana ireo izay nosedraina sy nijanona ho mahatokony, efa dia diso fanantenana. Raha nakipaka ny efitra lamba nampisaraka an'izao tontolo izao hita maso sy ny tsy hita maso, dia ho hita ireo anjely izay nanatona akaiky ireo izay efa nanijoro ka niaro azy ireo tsy ho tratry ny zanatsipika an'ny Satana.